Діалоги про культуру.
Вітаюся, Бри, у студії Новом Гальперович, за звукорежисерським пультом сьогодні працює Лариса Мараєва. Відеозапис ожицевляє Олеся Давидович. Був, єсть, буде. Так от я назвав нашу сьогоднішню зустрічу. І, звісно, ви, сябри, здогадалися, що це свято 95-годзе з дня народження Владимира Короткевича. І сьогоднішні гості студії, загадчик відділу науково-експозиційного відділу Державного музею історії білоруської літератури Ірина Князєва і артист Олег Вінярський. Добрий день.
Добрий день.
Був, єсть, буду, тому що завжди, як прокляти, живу бездонною тривогою, тому що серце моє розп'яте за всі мільярди двохногих. Так написав Володимир Семенович, і це стало заголовком його книги. І це, в принципі, стало от неким символом його присутності у нашій культурі, у нашій літературі. І, справді, був, єсть і буде. Буде з нами, тому що і молоді сьогоднішні читачі відкривають для себе чудовний світ Володимира Короткевича. А я згадую, коли я грузчик Полоцького заводу «Шкловолокна» прийшов у читальну залу Полоцької центральної бібліотеки і відкрив, гортаючи часописи, відкрив і натрапив на оповість «Чазіння». «Чазіння» було на русській мові, у часописі «Молодая гвардія». Я не мог одарватися від цієї оповісті і все весь свой час у читальной зале провел, покуль не дочитал эту оповесть до конца. И там было написано перевод с белорусского. Я думаю, вот, оказывается, у Беларуси есть таки письменник. И я попросил все, что есть Короткевича у часописах тогда, у часописи «Полымя». И с того часу Короткевич стал моим любимым письменником. И еще одна такая околичность, что коли я потом купил книжку, ягоную, одну из первых книжек, не вершего, а книжку прозы, и коли я кому-нибудь давал со своих знакомых читать эту книгу, они становились прихильниками и Короткевича, и долучались до белорусской мовы, потому что вот так ярко, вот так цікаво, вот так пригоже, вот так романтично и узнесло про Беларусь, не писав, напевно, до гэтага ніхто. І я хочу сказати, що увогуле, калі говорить про Чазенію, що укараніцца на камяністым, неўладкаваным беразе жыцця, мудра, уладна, пяшчотна свідраваць каранямі зямлю, араць яе для будучыні, як Чазенія. Вот менавіта, ну, гэта адносіцца і да самога Владзіміра Караткевіча. Я просто ў двух словах скажу, што Владзімір Семёнавіч нарадзіўся 26 лістапада 1930 года ў Оршы. А яго бацька паходзіў са старадаўняга, але збяднелага шляхецкага роду, якому належав застенок Короткевичі. Я у автобіографії «Дорогу, якою пройшов», Владимир Семенович писав: «У сім'ї нас було троє. Старейший брат загинув на опошній, сподіваюся, що опошній війні, старейша сестра і я». Ну, мені пощастило бути знайомим з сестрою, вельми цікавий чоловік. І вогулі, звісно, коли говорить про льос этого хлопчика, который в Москве, когда приехал в гости, и началась война, и он шукал своих батьков, знайшов их, и вот то, что потом послевоенный Киев, и вот «Листья каштанов» — это такая крональная оповесть про дзяцінство. И, конечно ж, самое головное, что, так сказать, вот зрабило, ну, просто выбух, это «Дикое полевание короля Стаха». «Дикое полевание короля Стаха» — это, конечно, вельми яркое и вельми цікавая речь, и один з найбольш популярных твораў класіка, і народны пісьменнік Васіль Быкаў пісаў: «Створаная паводле выпрабаваных канонаў прыгодніцкай рамантыкі, гэтая аповесць мае мае нешта адметнае ў сваёй структуры, нейкую ўласцівую ёй таямніцу, загадку, якую нават цяжка растлумачыць з пазіцыі фармальнай логікі, а можна хіба адчуць. На мой погляд, тут моцна ўражвае нешта іншае, што ідзе, мабуць, з далёкіх нетраў жыцця, а таксама ад лепшых традыцый літаратурнага рамантызму. Вот так Васіль Быкаў ацаніў дзікае паляванне караля Стаха. Ну вось, Ірына, скажыце, калі ласка, вось вы, скажам так сказаць, вот з Васілём Быкавым сустракаецеся часта ў музеі, каторы вы, у каторым вы бываеце, не толькі бываеце, вы курыруеце гэты музей, і Васіль Быкаў, яго біяграфія, яго жыццё, канешне, у вас, ну, на відавоку, як кажуць. Як Васіль Уладзімірвіч ставіўся да Караткевіча, што звязвала яго з Караткевічам?
Ну, я магу пра гэта распавесці толькі дзякуючы, канешне, тым сведкам, якія пакінулі і агульныя сябры, ну і, канешне, сам Васіль Уладзімірович, ён вельмі часта узгадваў сябру ў сваю біяграфічнай аповесці «Доўгая дарога дадому». У іх былі вельмі пяшчотныя сяброўскія такія стасункі, яны не зайздросцілі адзін аднаму. Ну, Васіль Быкаў наогул пісаў, што ён усім сваім паплечнікам зайздросціць белай зайздрасцю. А, ну, Уладзімір Сямёнавіч быў крыху малодшы, але неяк яны так душамі спліліся. І гэта сяброўства, канешне, было не толькі чалавечае, але і творчае, таму што ахвотна чыталі кніжкі адзін аднаго. Вельмі часта Васіль Уладзімірович пісаў прадумовы да твораў Уладзіміра Сімоновіча. І вельмі цікавы той факт, вось мне падаецца, што нават Караткевіч зрэчас уплываў. Быкаў па характары быў больш такі замкнёны чалавек, такі суворы, нешматслоўны. А вось якраз Уладзімір Сімонавіч, вось такое ўражанне аказваў, што ён такі вясёлы, такі лёгкі чалавек, хаця насамрэч быў, ну, таксама складаны, як усе пісьменнікі. І вось здзівіў той факт, што калі яны разам адпачывалі ў Піцундзе, Быкаў туды паехаў проста адпачыць, таму што нічога пісаць, ён сябе паабяцаў, што нічога пісаць не будзе. А вось Караткевіч так апантанна пісаў, ён вельмі вось пільнаваў у свой час творчы. І ён заўсёды садзіўся за стол, як усе згадвалі Быкаў, у тым ліку, вось што свяшчэннае дзейства такое было, апранаў белую кашулю, абавязкова чысты стол, і толькі тады ён садзіўся пісаць, каб усё было чыста і ціха. І вось ён менавіта вось у такім стане вельмі часта сидзеў у сваім нумары у гатэлі у дому адпачынку і пісаў. І вось Быкаў, напэўна, гэта, ну, вось гэта пісьменніцкая прага, гэта пісьменніцкая ліхаманка, да, гэты сверб, ён як хвароба такая, да, у добрым сэнсе слова. І, напэўна, так такі апантаны ён быў, што заразіў Быкава, і той згадваў, як ён выйшаў на лоджыю, ну, у нейкім там спартыўным касцюме, сеў за хісткі дзюралевы столік і падумаў, што Валодзя бы зараз мяне проста заганьбіў. І вось тады напісаў першыя радкі. З няспыннай нясытнасцю, так неяк, карова з цярплівай няспыннасцю, карова скубла волглую зранку траву. Гэта першыя радкі, першыя главы твору «Знак бяды», які вось Быкаў дапісваў у Мінску ўжо, але ўспамінаў, што вось менавіта Валодзя аказаў на яго такі ўплыў.
Ну, дарэчы, калі гаварыць зноў жа пра біяграфію Уладзіміра Сямёнавіча, то, канешне, родны горад яго Орша. Ён любіў гэты горад, ён нават верш напісаў Орша. І, канешне, я памятаю, як мы ездзілі туды 26 лістапада 1985 года, калі вот толькі Оршы адкрываўся, гэта нават не музей, а школьная дошка, так сказаць, проста такая сценка памяці Уладзіміра Караткевіча, а зараз Оршы музей. Хаця Орша, вот мы тут гуд гутарылі з супрацоўніцай гэтага музея, яна, так сказаць, пра гэта гаварыла, ну і мы пра гэта ведаем, што Орша, канешна, у жыцці Владзіміра Семёновіча таксама не толькі прыемныя ўражанні рабіла, таму што ягоныя вершы былі раскрытыкаваны ў мясцовай газеце, но тым не менш, вот сёння Орша ганарыцца сваім земляком, і ёсць музей Караткевіча, і вось ваша выстава, якая учора вот адкрылася, яна якраз сумесна з музеем Владзіміра Караткевіча Орша, так?
Так, мы адразу так і запланавалі выставу да 95-годзя Владзіміра Семёновича Караткевіча. Яна ў нас носіць такую казачную назву «Вясна ў восень». Менавіта так называецца адна з казак Караткевіча. І, канешне, мы ее адразу запланавалі сумесна з музеем гісторыі і культуры Аршанщыны, а дакладней з філіялам музея, Аршанскі музей Владзіміра Караткевіча. Вось, мы адабралі тыя экспанаты каштоўныя, якія музей, ну, смог нам прадаставіць, улічваючы тое, што іх і свае мерапрыемствы сёння. Канешне, шырока Аршанщына святкуе юбілей свайго выбітнага земляка. Усё ж некаторыя экспанаты, найбольш каштоўныя, яны нам прадаставілі, аказвалі, канешне, і такую кансультацыйную дапамогу, некія парады давалі, калі трэба было, прадастаўлялі капіны, каштоўныя дакументы, асабліва тыя, якія звязаны з дзяцінствам. І вось менавіта з тым перыядам, калі Владзімір Семёнавіч пачаў пісаць казкі, сам іх складаць, перш чым пачаць пісаць, ён азнаёміўся, напэўна, з алоўкам. Ужо зараз шырока вядома тое, што Караткевіч быў яшчэ і мастак, захапляўся выяўленчым мастацтвам. І вось гэтыя каштоўныя лісты, там нейкія нататкі, малюнкі, замалёўкі, які ён рабіў у дзяцінстве, зараз захоўваецца ў фондах Аршанскага музея. Мы, ну, у пастаяннай экспазіцыі, мы не маглі без іх абысціся, таму ў такім капійным выглядзе яны таксама прадстаўлены на нашай выставе.
Ну, добра, Ірына Расіславна, мы яшчэ вернемся, пагаворым больш, так сказаць, падрабязна пра выставу. Запросім туды нашых радыёслухачоў і радыёглядачоў, як мы цяпер ужо называем. А вось сёння Караткевіч гучыць на хвалях беларускага радыё голосом Олега Вінярскага. Вось, тому что вот зараз Олег Александрович вот читая твор Караткевича «Нельга забыць». Олег Александрович, вот як вы агучваеце Караткевіча, што якія пачуцці у вас? Ну і ўвогуле, канешне, гэта вельмі цікавая, адказная работа.
Дякую, Наум Яковлевич. Я хочу повиншовать усіх дорогих суайчынников, белорусов с гэтым днём. Сапраўды великий день, великий письменник. Вось, и успоминаючы, дарэчы, пакуль вы успомнили «Нельга забыть», я, дарэчы, успомню, як я падышоў до Караткевіча, як я з ім познаёміўся, з яго творамі, канешне, я не быў знаёмы с чалавекам, але у студэнцкія гады першым маім такім дакрананнем да творчасці Караткевіча гэта былі яго першыя зборнікі вершаў. «Мая Іліяда». Вось, і, канешне, калі я сядзеў у бібліятэцы беларускага тэатральна-мастацкага інстытута і разгарнуў гэтыя томікі, я быў уражаны тым, што такое напісаць мог толькі чалавек, які бязмежна любіць не толькі радзіму, але ён бязмежна любіць усё чалавецтва. Таму што там такія вобразы для мяне былі проста... Я першы раз дакрануўся да тых беларускіх слоў, якіх яшчэ не ведаў, можа быць, на самай справе. І вось тое паэтычнае такое пагружэнне у ліру Караткевіча было для мяне вельмі такім грунтоўным і вельмі запамінаючым. Вось, а потым узніклі проза, канешне, і перш за ўсё гэта «Каласы пад сярпом тваім». Мы, калі я прыйшоў ўжо на радыё, у нас такая сфарміравалася група на чале з Ігорам Васильевичам Лаптінскім, і мы пачалі чытаць пастановачнае чытанне «Каласы пад сярпом тваім» у поўным выглядзе, як гэта было надрукавана ў часопісе «Полымя». Вось, а зараз, канешне, што нельга забыць, гэта раман вельмі такі, ведаеце, і гістарычны, і сучасны. Ён для нас, для беларусаў, не толькі вельмі актуальны, тым яшчэ, што Караткевіч змог вынайсці вобраз маладога інтэлігента, маладога чалавека, якому трэба вось неяк нашаму грамадству падражаць. Таму што мы ўсе шукаем вобраза, ідэал чалавека, ідэал чалавека творчага, але Владимир Семёнович усё напісаў у сваіх раманах. Гэта былі і Алесь Загорскі, і той же самы Антон Косміч, і Андрэй Грынкевіч. Вось гэтыя, калі іх параўнаць, яны ўсе убіраюць у сабе ўсё лепшае, што можа быць у чалавеку. І, канешне, для мяне, перш за ўсё, Караткевіч, гэта рэнесанс. Рэнесанс у самым высокім значэнні гэтага слова. Таму што не толькі тое, што ён напісаў, але тое, што ён хацеў зрабіць як чалавек, ён хацеў аб'яднаць людзей, ён хацеў зрабіць, каб наша Беларусь і ўсе астатнія краіны еўрапейскія, яны жылі і былі як бы ў сувязі, і культурнай сувязі, і ў чалавечых адносінах. І вось, канешне, чытанне гэтага рамана для мяне з'яўляецца такім яшчэ адным, такім вельмі вялікім далучэннем да гісторыі Беларусі і да гісторыі сусветнага мастацтва. Таму што, а менавіта ў «Нельга забыць», Уладзімір Сямёнович дакранаецца да тых крыніц мастацтва, перш за ўсё жывапіснага мастацтва, якія мы яшчэ, можа быць, не прынялі да канца. Вось, там Рембрандт, там, канешне, уся гэтая фрэскавая жывапіс рублёўская, і ўсё гэта як бы прапітана яшчэ беларускасцю. Вось гэта самае каштоўнае, і я, канешне, удзячны таму, што лёс мяне звёў з гэтым раманам, не толькі, так сказаць, вось перад мікрафонам, але і унутры самога сябе.
Ну, дзякую. Я хачу, вось вы закранулі такую цікавую рэч, што вот вы далучыліся і да мовы, дзякуючы Караткевічу. А я ўзгадваю вот такі эпізод, вот сябры, канешна, цікава, калі мы з маладым паэтам, на жаль, яго няма, Лёня Якубович, мы ішлі па Мінску і зайшлі ў кнігарню, купілі кніжку Караткевіча на беларускай мове. І мы сядзелі, потым пайшлі ў фабрыку кухню, такая была, мы сядзелі, размаўлялі, да нас падышлі, так сказаць, маладыя людзі, такія сучасныя ў той час, значыць, кажа, што вы там інтересна вы чытаеце, вот, это на беларускам языке. І мы, значыць, я паказаў кніжку Караткевіча, ён кажа, ну падпішыце. І мы падпісалі кніжку Караткевіча. Вот. І прайшло многа гадоў, калі я працаваў у саюзе пісьменнікаў, падышоў да мяне на адным з вечарын, падышоў сівы чалавек, такі таксама модны, кажа, а дзе ваш таварыш той? Дзе ваш таварыш той? І па-беларуску, кажа, мы прачыталі гэтую кніжку і далучыліся да беларускай мовы, да беларускай культуры. І, канешне, Олег Александрович, які вот правёў маладосць у сям'і вайскоўца, так сказаць, вярнуў на сваю радзіму, вот далучыўся да беларускай мовы, да беларускай культуры. І мы яшчэ паслухаем вас, Олег Александрович, а зараз я ўсё-такі хачу вярнуцца да выставы. І, калі ласка, Ірына Расціславовна, вот больш падрабязна пра выставу, скажыце ж, чым яна, вот скажам, прываблюваць павінна таго, хто прыйдзе сюды, туды для вас, да вас у музей?
Калі пачынаеш вось весці такую экспазіцыйную працу, якая тычыцца выбітнай асобы, асабліва калі гэта пісьменнік, адразу сутыкаешся з праблемамі, таму што высвятляецца, што асоба, якую ахапіць, немагчыма, а трэба прадставіць, а трэба, каб была нейкая яшчэ, быў нейкі расповед, была нейкая экскурсія, і каб яшчэ было прасторавае рашэнне. І вось Уладзімір Семёнавіч, гэта якраз той, гэта тая асоба, гэта той творца, які нібыта падказвае, вось, ну, мне як экспазіцыянеру, тэму, мастацкую канцэпцыю і прасторавае рашэнне экспазіцыі, таму што вось просто, калі узялася перачытваць зямлю пад белымі крыламі, яна пачынаецца, я дакладна не памятаю радкі, бо проза, але там ёсць такі тэкст, што жыццё часта, жыццё значна больш багацейшае, чым мы яго уяўляем. Жыццё часта настолькі падобна на казку, што нельга не ўскрыкнуць, ды не можа гэтага быць. І вось менавіта гэтыя радкі паслужылі, такая падказка Караткевіча, паслужылі лейтматывам нашай выставы «Вясна ў восень». Я ўжо казала, што такую назву носіць адна з яго казак, якую ён пісаў адмыслова для часопіса «Вясёлка дзіцячага». Але ўсё ж казкі яго, яны не зусім дзіцячыя, а каб яшчэ дакладней, то ёсць сярод іх зусім не дзіцячыя. Гэта, канешне ж, глыбокія філасофскія думкі, якія маюць такую глебу, вельмі плённую глебу, якая стварылася ў Беларусі, фальклорная спадчына, якую Уладзімір Семёнавіч вельмі-вельмі рупліва вывучаў заўсёды. І свае казкі першы ён пачаў пісаць яшчэ ў дзяцінстве, потым працягваў збіраць фальклор, запісваў і ўжо дадаваў нешта сваё, і такі вось сшытак, каштоўнейшы сшытак, казкі, легенды, паданні маёй радзімы, ён нават даслаў вялікаму песняру Якубу Коласу з суправаджальным лістом. На прысуд даслаў, тады яму яшчэ было, ну, ледзь больш за 20 гадоў маладому Караткевічу. І гэты сшытак зараз захоўваецца ў фондах літаратурнага мемарыяльнага музея Якуба Коласа. Яны нам, як калегі, прадставілі яго, ён таксама знаходзіцца ў нашай экспазіцыі, яго можна будзе пабачыць. І таксама там вось на нашай выставе прадстаўлена і дыпломная работа, капійны матэрыял з архіваў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук, казка, легенда, паданне, сказка, легенда, преданне. Яна на рускай мове, таму што гэта дыпломная работа. Уладзімір Семёнавіч вучыўся і скончыў рускае філалагічнае аддзяленне Кіеўскага універсітэта.
Хаця цудоўна валодаў украінскай мовай і выкладаў украінскую мову ў сельскай школе.
Да, і працягваў вывучаць беларускую мову, бо доўгі час ён жа быў адарваны ад яе, калі вось і эвакуацыя, і далёка ад радзімы жыў, то ён працягваў, канешне, ну, удасканальваць, напэўна, свае веды, свае роднай мовы. І я лічу, што выстава цікава тым, што праз вось гэты казачны сусвет, пра зварот Уладзіміра Семёнавіча да казак, усё ж наш наведвальнік і наогул беларускі чытач пазнае усё ж у некаторых яго творах, якія не лічацца казачнымі, усё роўна неяк разгледзіць там казачны, такі легендарны пачатак, баладнасць нейкую. Вось такая была мэта нашай выставы, звярнуць увагу на тое, што што бы ні пісаў Уладзімір Семёнавіч, а ён пісаў шмат твораў і вершы, і публіцыстыка, і кінасцэнарыі, і п'есы. Ва ўсім у яго ёсць вось такая нейкая сакральная містычнасць, прычым не проста там нейкія жахліўчыкі, а менавіта такі зварот Да, да, народнай сапраўднай фалклорнай філасофіі. Гэта, як вядома, усё ж уласціва эстэтыцы рамантызму 19-го стагоддзя. Я недзе пачула, што Владзімір Семёнавіч не любіў, калі яго называлі рамантыкам. Напэўна, гэта не ў тым сэнсе, бо ёсць такі штамп, што рамантык гэта
ну, там, не што такое несур'ёзнае.
Особа, да, у там у ружовых акулярах, якая глядзіць неяк над зямлёй, насамрэч гэта глыбока, не так? І мне падаецца, што ўсё ж з пункту гледжання менавіта, ну, можа, літаратуразнаўчага падыходу, ён сапраўдны рамантык, як і Гофман, як і Андерсен, як Адам Міцкевіч, як Ян Баршэўскі, ну, гэта я нашых пералічваю пісьменнікаў, як Гёте наогул, як Пушкін, то бок гэта вельмі-вельмі такая такая глыбокая, глыбінная філасофія ў яго творах адчуваецца.
Ну вот час патрабаваў рамантызму гэтага, таму што вось расказаць, зноў жа нават у гэтай нарысе, у прынцыпе, «Земля пад белымі крыламі», вось гэты рамантычны падыход, ён паказаў беларусам, якая ў іх прыгожая краіна, хаця гэта пісалася не для беларусаў, але тым не менш, калі вот гэта ўжо апублікавана было на беларускай мове, то паглядзіце, якая наша краіна, паглядзіце, якая яна прыгожая, і вось гэты рамантызм, я, канешне, мае дзеці ўспрынялі ў свой час вот гэты высокі і каласы, пра што вы гаварылі, гэта як школа жыцця, як школа жыцця, як сапраўды вы сказалі такую харошую думку, якім быць. То есть, якім быць, ён вучыў таксама маладых людзей, якімі быць, як любіць сваю радзіму, як быць вот, сапраўдным беларусам. Ну, і вось мне хацелася многа яшчэ спытаць у вас, вот, але я думаю, што вот не паспеем мы пра ўсё гэта сказаць, я думаю, што пагаворым яшчэ, можа, дажывём яшчэ да...
Да
наступнага юбілею Караткевіча і сустрэнемся. Дай Бог, да? А вось, я думаю, што завершыць нашу гаворку, нашу высокую гаворку вершам, адным з любімейшых маіх вершаў, я думаю, не толькі маім, а вось беларуская песня. Олег Лесаш.
«Дзе мой край, там, дзе вечную песню пяе белавежа, там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сінія Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над Дзвіною нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат заб'ецца, калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Што сляпым, нават мёртвым успомню высокія зоры, над ракою чырвонай і цьмянай палёт кажаноў, белы ветрасць на сініх, на гордых, як мора азёрах, і бары акіяны, і неба, разлівы і льноў. Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за поліўку носяць ярмоў безнадзейнай турме, дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны, як скалы, ударыш і зломіцца меч. Дзе мой край, там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як дождж залаты, а сівыя матулі, як жніўё з павуціннем і добрае сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні, на поўныя грудзі, там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок, тая гордая мова, якую і тады не забудзем, калі сонца з зямлёю апошні заглыбяцца змрок. Ты наш край, ты, чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскіх знічах густых фасфарычная рать, ты, наш сцяг, што нікому на свеце нікому не дамо б смяяць, а паганіць, забыць ці мячом зваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошняй раллёй, на якую упадзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінім, не кінім, не кінім тебе.
Дякую. Був, ёсць, будзе. Сёння мы гаварылі пра юбілей Владзіміра Караткевіча. Усяго найлепшага, да пабачэння. Чытайце яго творы. Добрага вам дня.